«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Географичный кретинизм – з'ява интернациональная. Выходишь с крамы, а куды идти до дому – не ведаешь. Калі гэта не хвароба, дык па-вайсковаму кажучы страта баявой гатоўнасці. Сустракаецца ў любой краіне свету. Іншая рэч, што ў розных краінах да геаграфічнага крытынізму ставяцца па-рознаму. У развітых дэмакратыях, дзе культывуюць свабоду і незалежнасць асобы, сам грамадскі лад прымушае чалавека не спаць у шапку. І чым лепш ты арыентуешся ў сваёй сітуацыі, тым болей ты можаш. Тым часам у краінах з аўтарытарным рэжымам, дзе магчымасці асобы ўвесь час абмяжоўваюцца, геаграфічны крытынізм робіцца хаўруснікам дзяржаўнай ідэалогіі, дазваляе рэжыму маніпуляваць масавай свядомасцю, выступаць у ролі правадыра цёмнага народу на шляху праз багну невядомасці. І народ дэлегуе ўладам права распараджацца ўласным лёсам, спачатку неахвотна, а потым звыкла і ўдзячна за вызваленне ад лішняга клопату і магчымасць не адчуваць сораму за гэты самы ўласны геаграфічны крытынізм. Твоя галава забітая імёнамі герояў бразыльскіх серыялаў і расійскай эстрады. Ты быццам і жывеш недзе там, у тэлевізійным мроеве далёкіх жарсцей. І калі раптам на вуліцы цябе сустракае невядомы і пытаецца, ці гэта дарога на Бешанковічы, ты на секунду выходзіш са свайго мройнага стану і адчуваеш мулкі і нудны дыскамфорт Бешанковічы. Ты здагадваешся, што гэта і ёсць твая сапраўдная рэальнасць, але быццам у нейкім зусім іншым жыцці, для якога трэба было б неяк пераламаць усяго сябе, выйсці са стану спакою і адчуць, што ўсё навокал зусім не так добра і бестурботна, як у салодкім тэлевізійным мроеве. Калі геаграфічны крытынізм становіцца хаўруснікам дзяржаўнай ідэалогіі, у людзей адымаецца паняцце радзімы. Цяпер яна пачынаецца нават не з нейкай там бацькоўскай будзёнаўкі, а з чарговага разводу Машы Распуцінай і адзюльтэра Дона Педра. Гэта не тая радзіма, якую можна любіць, бараніць, пра якую можна дбаць. Гэтай радзімай можна хіба укалоцца, як дозай наркатычнага дурману. Сапраўдная радзіма ў такой сітуацыі ўспрымаецца як ломка, як цяжкая работа, як няпростая думка, як пахмелле. Радыё Свабода, Вострая брама. Тэма сённяшняй перадачы – геаграфічны крытынізм. З'ява вядомая ва ўсім свеце, але ў розных краінах успрыманая па-рознаму, дзе як прадмет сораму, а дзе як частка дзяржаўнай ідэалогіі. Базавае ўяўленне пра геаграфію роднай Беларусі мы павінны былі б атрымліваць у школе. Але якраз са школы мы, як правіла, выходзім з базавай порцыяй геаграфічнага невуцтва. Прынамсі, пра гэта сведчыць віктарына, якую сярод учорашніх школьнікаў правёў Зміцер Бартосік. Зараз я перадам яму слова, але перад тым заўважу, што менавіта геаграфія была самым строгім прадметам у беларускім гуманітарным ліцэі, які цяперашняя ўлада закрыла з ідэйных меркаванняў. Бяскрыўдная на першы погляд дысцыпліна вучыла дзяцей арыентавацца ў прасторы і часе, а гэта значыць, ім ужо не патрэбны быў правадыр. А вось як выглядае справа з арыентацыяй у выпускнікоў звычайных менскіх школаў. Зміцер Бартосік.
Часам узнікае ўражанне, што ў Беларусі жывуць не гаспадары гэтай краіны, а дэпартаваныя з невядома адкуль нетутэйшыя людзі. Бо як можна не ведаць, у якім баку знаходзіцца Полацак ці на якой рацэ стаіць горадня? Гэта ж тое самае, што не арыентавацца ў сваёй уласнай хаце. Дзе тая кухня, у якім баку дзверы на вуліцу. Быццам хата не ўласная, не свая. Можа быць, гэта з'ява яшчэ савецкая, калі наш адрас быў не дом і не вуліца, а бясконцасць ад буга да курыл не паддавалася ніякаму ўяўленню. Тады ці арыентуюцца ў сваёй краіне маладыя беларусы, якія не ведалі і не памяталі Савецкага Саюзу? Каб высветліць гэта, я выйшаў на сталічны кастрычніцкі пляц, дзе штовечар збіраюцца тынейджэры з півам. Пытанні я задаваў самыя простыя, і вось якая атрымалася віктарына.
Вы ведаеце, дзе знаходзіцца горад Бабруйск, на ўсходзе ці на захадзе?
А я не арыентуюся, дзе ўсход, захад і вот это вот. А Бабруйск дзе знаходзіцца? Дзе Барысаў, я знаю, знаходзіцца. 60 км ад Мінска. Віцебск я была, я везде была, но в какие-то стороны я вам не объясню.
Які самы прыгожы горад у Беларусі, як вы лічыце?
Мінск.
А пасля Мінска?
Брест, наверна.
А чаму?
Ну, была я пару раз, он мне понравился.
А дзе Прыпяць цячы, вы ведаеце?
Припять, что-то знакомое. Ой, вы меня задарили.
Сколько от Минска до Могилева примерно километр?
До Могилева километров 300.
А до Вильни?
Я думаю, что где-то километров 250-260 получается.
Скажите, какие вот, на вашу думку, самый прыгожий город в Беларуси?
Однозначно Минск.
Минск.
А чему?
Центр Беларуси и центр жизни.
А может, скажите, який город был столицей Беларуси, еще кроме Минска?
Вильнюс приходит в голову, и я слышал, что было такое мнение сделать столицей Беларуси город Могилев.
Какие города были столицами Беларуси вот в разный час?
Полоцк.
А что вы еще ведаете про Полоцк?
Старожитный город, первый на Беларуси.
А что-нибудь ведаете, например, про Мазыр?
Да.
А где протекает река Припять?
Точно сказать не могу.
Какой город самый пригожий в Беларуси?
Минск.
А еще после Минска?
Брест.
А чому?
Ну там Брестская крепость, Беларуская пуща.
Скажите, а в какой области находится город Новоградок, Новогрудок?
Не знаю. Про Слуцк еще мы знаем много.
А что?
Ну там Анастасия Слуцкая была, фильм снимали, там замок есть.
А у Беларуси есть выход до мора?
Нет. Нет.
А какое самое великое озеро у Беларуси?
Озеро? Не знаю, наверное, наше Минское водохранилище.
На сколько областей у Беларуси?
Районов 118. Областей не памятаю.
Ну, Бобруйск, областный город, по-вашему, сидит?
Не.
А сколько, а где он, на всходе или на заходе?
Заход.
На заходе, так, на заходе. Что-нибудь вы ведаете про город Мазыр, например?
Да, есть такой город.
Есть, да. А в какой области, не памятаете?
Не помню, не знаю.
А сапраўды, чаму ім гэта не цікава? І ці адрозніваюцца нашыя маладыя людзі ад сваіх аднагодкаў, напрыклад, у той жа Літве? Можа, геаграфічнае невуцтва – звычайная чалавечая з'ява? Пагутарыць на гэтую тэму я зайшоў да галоўнага рэдактара газеты «Турызм і отдых» і шэфа выдавецтва «Рифтур» Сергея Плыткевіча. За апошнія гады менавіта гэтае выдавецтва сваімі шматлікімі буклетамі і альбомамі прыцягвае ўвагу жыхароў Беларусі да ўласнай краіны.
А Сергей, вось на тваю думку, такое геаграфічнае невуцтва, калі маладыя людзі 17-18 гадовыя, так званыя тынейджэры, могуць сказаць, што Бабруйск знаходзіцца на захадзе, а Прыпяць цячэ на поўначы. Гэта чыста беларуская з'ява? Ці падобнае сустракаецца сярод тынейджэраў іншых краін?
Думаю, што такое магчыма толькі ў тых краінах, дзе не вельмі аддаецца ўвага выхаванню дзяцей, а менавіта на патрыятызме свайго народу. Таму што самае элементарнае, чалавек можа паважаць сваю краіну, калі ён ведае яе гісторыю. Чалавек можа паважаць свой народ, калі ён ведае, што ў такім-то стагоддзі наш народ змагаўся за сваю незалежнасць, у такім-то стагоддзі ён чагосьці дасягнуў, у такім-то стагоддзі былі праблемы і гэтак далей. На жаль, наша гісторыя фактычна пачынаецца з 1944 года, з 3 ліпеня. Але корані наші значно глибей. І тому, коли нема цих історій, коли у більшості люди не цікавляться цією історією, то що вже географічні назви для їх? І я думаю, що потребувати значно від наших дітей не треба. Тому що діти живуть у тих умовах, які їм створили дорослі. Ось. Але тим не менш, многі люди вже зараз відують, якою була справжня історія. І ось ці люди повинні якраз молодому поколінню і показувати, що не тільки в нашому житті була тяжка, друга сусвітня або велика чинна війна, але що у нас було і повстання Костюся Каліновського, і Тадеуша Костюшки, що у нас була колісті велика держава. Але це можливо тільки в тому випадку, коли держава зрозуміє, що їй це потрібно, державі, державному керівництву. І тоді буде зовсім інша ідеологічна праця, тоді можна буде вже з дітей щось потребувати. На мой погляд, ситуація з кожним годом становиться все ліпшою, не глядячи ні на що, що відбувається у великому політичному житті. Тому що можна міркувати навіть по тих же рицарських турнірах, які відбуваються. Ось, наприклад, вчора ми повернулися з Новогородку. Так ось, молодих людей, які свідомо приїхали в Новогрудок менавіта на гэтае свято, каб паглядзець не просто рыцараў і баі, а каб акунуцца ў тую атмасферу, якая была калісьці ў гэтым горадзе. І менавіта вось такія святы, яны перадаюць атмасферу менавіта нашай беларускай дзяржаўнасці. І я са 100% упэўненасцю кажу, што цікавасць да гісторыі, да Беларусі з кожным годам яна расце. Больш таго, зараз з'яўляюцца нават заказчыкі на дзяржаўны ўзроўні. І, наприклад, тыя ж гарады проявляють цікаво, ну, керівництво місцеве. І менавіта для цього, наприклад, ми зараз пробуємо разом з Володимиром Орловим і з Дмитром Герасимовичем вийде у нас фотоальбом під назвою «От Полоцка почався світ». Полоцк – самий такий старожитний город Білорусі. У Полоцку заховалася нейкая аура, заховалася нейкая така ось якби велика державність, можна сказати, ну, білоруського кшталту. Коли ми вертаємося до дітей і до молодого подростаючого покоління, їм просто треба трошечки підказати. І це повинні зробити дорослі. Але в першу чергу повинна бути інформація, куди поїхати, що поглядіти. Коли б чоловік поглядів і думав, йолки-палки, це ж не просто церква дравляна, а справжня крепость. А чому у нас стоїть така крепость? Або Синковицька церква. Тому що тоді так само життя було не солодке. Треба було людям боронитися. І вони робили економічі, робили церкву одночасово і крепостю.
А зараз давайте ізноў пройдемся па Менскай вуліцы і працягнем нашую віктарыну сярод моладзі.
А які самы прыгожы горад у Беларусі?
Мінск.
Віцебск.
Віцебск.
Мінск.
Віцебск.
А чому Віцебск?
Тому што ён самы старынны горад. І ён самы прыгожы, там вельмі многа разных дастаерычыцкіх мест і многа музеяў усякіх.
А колькі прыкладна кіламетраў вот ад Мінска да Віцебска?
600, да.
Беларусь вялікая краіна ці малая? Вот на карце Европы.
Малая.
Який город самый прыгожий в Беларуси?
Гродно.
Я не во многих городах была, но мне этот город нравится, потому что у него очень зелено.
А Мирский замок, он где, на восходе или на заходе Беларуси?
Там, наверху. На севере, на восходе.
Что ближе к Минску, Москва или Варшава?
Варшава, наверное. А где это? Где это вообще?
А какие города были столицами Беларуси, кроме Минска?
Гомель.
Могилев.
Сем областей.
Бобруйск, наприклад, знаходиться на сході і на заході Білорусі?
На заході.
А Полесся де знаходиться?
Могилевська область.
Ну. І що до нас, до Мінська, ближе? Варшава чи Москва?
Москва, наверное.
Наприклад, город Мазир, він знаходиться на сході і на заході Білорусі?
Ні, він знаходиться на севері.
Ці не свідчить такая неорієнтація у Білорусі про підсвідомую нелюбов до її? Ну, навіть не те, що нелюбов до своєї родини, а відносини як до нічого другасного і, може, не вельми цікавого. Ось Москва, ось Париж, ось Ріо-де-Жанейро, це да. А де там тая Прип'ять, що там той Мазир? От є таке?
принципе, есть, але ж это тлумачится вельми просто. Давайте узгадаем 30 годов назад, коли было не модно говорить на белорусской мове, потому что мова деревенская, скажем так. Наши ж люди, белорусы, якие, они не хочут выделяться, они боятся, на жаль. Те люди, які могли колисти выделяться, их понищили. Стрижень нации, можно сказать, на жаль, он знищенный. Застались те, кто отсидел 10 в болоте, их дети, внуки и так далее. И головная задача нас, на жаль, задача выжить. И выжить тихенько, как бы никто нас не зауважил. На жаль, мы такие белорусы. Я повинен погодиться с тем, что такого один гаймкнения у белорусского народа, как, например, у того польского жить лепей, або у того же литовского жить незалежно. На жаль, такого у нас нема.
Усе маладыя людзі, з якімі мне прыходзілася гутарыць, не выглядаюць нейкімі недаразвітымі. Але гутарычы з імі, я адчуваў сябе ледзь не сівым ветэранам, які вырашыў жыццю павучыць дурных бэйбусаў.
А якія беларускія гарады былі сталіцамі, акрамя Менска?
Магілёў у гады Вялікай Чыннай вайны, а Полацк у гады ВКЛ, калі я не памыляюся. Вільня, да, Вільня.
А што бліжэй да Мінска знаходзіцца, Вільня ці Магілёў?
Магілёў,
конечно. Магілёў.
А Беларусь вялікая краіна, одно да яна больш за Чэхію, ці Чэхія больш за Беларусь? Вот...
Чэхія больше.
Прыпець, яна дзе цячэ?
Не знаю.
А Палесся дзе знаходзіцца ў нас? На поўначы, на поўдні, на захадзе, на ўсходзе?
На поўначы, наверна.
А які самы прыгожы горад у Беларусі?
Мінск.
А пасля Мінска?
Віцебск.
А чаму Віцебск?
Потому что мне кажется, что там больше зелени, чем у Минску.
А где еще доводилось бывать?
В Полоцку, в Слуцку, в Борисе, в Жодине. Все.
А город Бобруйский, он находится, вот подскажите, на заходе и на всходе Беларуси?
На заходе.
А где Мазыр находится? Вот как мне туда добраться?
Не смогу.
Сколько в Беларуси областей?
6.
А районов?
20.
Які самы прыгожы горад у Беларусі?
Мінск.
Акрамя Мінска яшчэ все.
Мінск, Мінск, Мозырь, Мозырь ещё красиво очень была. Да, в этом году в Мозыре.
А что вы ещё можете распавесці про Мазыр?
Там речка есть.
Як называется?
Я не знаю. Я не помню, вернее. Ну, там тепло, природа красивая. Ну, такой похож на Мінск чуть-чуть даже.
Мазыр?
Ну да, ну то есть так вот как-то.
А что вы, может, ещё ведаете про Полоцк?
Про Полоцк? Старожитный город, Софийский собор. Полоцкая там была.
Мы разумные.
А
кто там еще был в Полоцке?
Ефросиня Полоцкая. Кирилл Туровский. А нет, он в Туре.
Каб любіць Беларусь нашу мілую, ці абавязкова трэба ў розных краях пабываць? Ці не варта спачатку даведацца пра свой уласны край? Я намагаюся зразумець гэтых маладых людзей, паставіць сябе на іх месца. І ў мяне нічога не атрымліваецца. Бо каб лічыць Бабруйск заходнебеларускім горадам, трэба ніколі не бываць не тое, што ў школе, а ў звычайнай кнігарні, дзе вісяць беларускія мапы. А каб сказаць, што Мазыр падобны на Менск, трэба мець неабыякое ўяўленне.
Географічнае небудства – гэта з'ява з таго ж шэрагу, што і не свабода, нізкая свядомасць.
Аднойчы мы адправілі нашу журналістку з польскай турыстычнай групай у Парыж. І яна вярнулася вельмі такая незадаволеная і гаворыць, вось, замест таго, каб ехаць на вейшую башню, яны паехалі на могілкі, там шукалі магілу некай палячкі, там цэлую гадзіну каля яе стаялі, маліліся. Маўляў, мы траплялі такі драгацэнны час. А я ей кажу, ты дурная проста. Таму што людзі ехалі ў Парыж шукаць свае карані. Больш таго, яны свае карані маюць у Польшы, але яны ісі ў Парыжы. Каб умацаваць свой гонар да сваёй краіны, яны шукаюць магілы продкаў і ім пакланяюцца. А калі мы, беларусы, заязджаем у Прагу, ці ў Кракаў, ці нават у Вільню, ходзім па Вільні, якая амаль уся беларуская, і нават гэта не ведаем, то што можа патрабаваць ад тых дзяцей, якія не ведаюць, дзе там знаходзіцца глыбокая ці рэчыца? Яны не ведаюць галоўнае, не ведаюць сваіх каранёў. Пачынаць трэба не з гэтых пытанняў чыста геаграфічных, а пачынаць там, дзе нарадзіўся Якуб Колас, або Янка Купала, або Францішак Богушевіч, дзе пакаралі Кастуся Каліновскага. І на гэтыя мясціны гэтых дзяцей трэба весці, ім паказваць. І вось тады такія пытанні не ўзнікнуць.
Можа, сапраўды мае рацыю Сергей Плыткевіч. І Полацак гэта перш за ўсё Скарына і Сафійскі сабор, а потым ужо населены пункт абласнога падпарадкавання. І пакуль геаграфічныя назвы будуць асацыявацца выключна з кружочкамі на мапе, да той пары ў Беларусі не будзе гаспадароў. А пакуль вынік адзін. Не пытайцеся беларускіх дарог у ваколіцах галоўнага Менскага праспекту.
Радыё Свабода, Вострая брама. Тэма сённяшняй перадачы – геаграфічны крэтынізм. З'ява вядомая ва ўсім свеце, але ў розных краінах успрыманая па-рознаму, дзе як прадмет сораму, а дзе як частка дзяржаўнай ідэалогіі. Па-свойму няведанне – гэта нібы ахоўны колер чалавека. Даводзілася сустракаць старых беларускіх кабет, якія за 80 гадоў жыцця ані разу не ступілі за мяжу сваёй вёскі. Не таму, што яны такія дамаседкі. Тут навука. З дому не выходзіць, у незнаёмае месца не совацца, лішняга не ведаць. Усё лішняе яно адліха. Аднак, калі тыя бабулі хаваліся ў цемру няведання ад страху перад закалотамі 20-га стагоддзя, дык ад чаго хаваецца сучасная моладзь? Можа быць, яе разняволены выгляд і свабоднае баўленне часу – гэта самападман? І насамрэч прычыны тыя ж? Можа быць, тут якраз і высвятляецца парадокс нашага сённяшняга жыцця, якое мы называем то свабодай, то дыктатурай, блытаючы два процілеглыя паняткі. У гэтых маладых людзей няма матывацыі ведаць дарогу на Бешанковічы. Не таму, што яны туды не ездзяць, у іх няма культу радзімы, бо такі культ не ўхваляецца афіцыйнай прапагандай, а значыць, можа перашкодзіць у жыцці. Застаецца да геаграфіі дадаць гісторыю і родную мову, і мы атрымаем поўнае ўяўленне пра цяперашнюю дзяржаўную ідэалогію, дзе таксама ёсць слова «Беларусь», але толькі слова, толькі форма, пазбаўленая зместу. Змест, як правіла, мае апазіцыйны, гэта значыць варожы непажаданы характар. Афіцыйны патрыятызм выглядае зусім як у той колішняй камсамольскай песні «Мой адрас не дом і не вуліца, мой адрас Республіка Беларусь».